Ýmsa þjónustu þarf landsbyggðarfólk að sækja til höfuðborgarinnar. En það kemur á óvart hversu vel staðið að ýmis konar félagsþjónustu hér á Ströndum og sjálfsagt víðar landið. María Játvarðardóttir félagsmálastjóri Stranda og Reykhólahrepps. Ég hitti Maríu á skrifstofunnar hér á Hólmavík. Hvernig lá leiðin hingað á Strandir?
Já, sko, það var þannig að þetta embætti sem að ég gegni, það var stofnað 2011 þegar að málefni fatlara fóru til sveitarfélagana að þá gátu sveitarfélög ekki lengur ítti og undan sér að stofna félagsþjónustu. En í rauninni eru þessi sveitarfélög sem eru saman hérna með félagsþjónustu, Strandabyggð, Reykhólahreppur, Kaldrananeshreppur og Árneshreppur. Þetta eru seinustu sveitarfélögin á landinu að stofna félagsþjónustu. En auðvitað höfðu sveitarfélögin veitt vissa þjónustu, svona vissa félagsþjónustu eins og heimaþjónustu áður. En ég kom ekki hingað strax þá, heldur kom ég hingað í lok árs 2013 og þannig að þá var þetta starf að verða 30 ára gamalt.
Og þú sérði allt þetta svæði sem sagt?
Já, ég sé félagsþjónustu á þessu svæði, Ströndum og Reykhólahreppi.
Og í hverju er þetta fólkið?
Já, þetta er hérna mjög fjölbreytt starf. Þetta er sko almenn félagsþjónusta. Málefni aldrara, málefni fatlara og barnavend og öll almenn félagsþjónusta.
Og nú hef ég heyrt það sagt að hér sé staðið mjög vel að þessu málum. Hvað ætti sem það?
Ég vona það sé rétt. Ég hef svo sem ekki gert neina sérstaklega gæðakönnun en hérna ég í þá nokkuð miklu sambandi við fólk og hérna sko mjög mikill hluti af starfinu mínu tengist málefnum fatlara og þá það bæði hérna barna og ungmenna og fullorðina. Og ég menntaður félagsráðgjafi og fötlunarfræðingur. Þannig að hérna Já, og ég var búin að vinna í 20 ár á greiningar og ráðgjafstöð ríkisins áður en ég kom hingað, þannig að hérna, sko, ég og fötlun höfum lengi átt samleið. Mm-hmm. Og þegar ég var að læra félagsráðgjöf þá valdi ég mjög oft málefni fallara þegar við gátum valið eitthvað. Pabbi minn var lamaður og hérna, þannig að ég kynntist í rauninni málaflokknum svona svolítið í gegnum hann bara þegar ég var að alast upp. Og síðan þegar ég var unglingur þá var ég vestur á Súgandafirði og kynntist þroskahöftu manni sem var þar. Og hann varð mikill vinur minn. Þannig að hérna, já og svo var fyrsta starfið mitt, það var líka málefni fallara. Það var á hérna svona starfstjálfunarstað í Kópavogi sem heitir Örfi. Þar vann ég í 2 ár eftir ég vann í útskrifuð. Já, þannig að hérna málefni fatlara hafa alltaf verið mér býstna hugleikin.
Og þú þekkir það og úrræðin vel.
Já, ég þekki hérna málflokk mjög vel. En hérna, ég hef líka unnið hjá Reykjavíkurborg í almennri félagsþjónustu og barnavend og ég hef líka unnið í áfengismálum. Ég var nú áfangaheimili fyrir hérna konur sem voru að koma úr meðferð í nokkur ár þannig að hérna, ég þekki þann málflokk líka nokkuð vel.
En hvað þú sem sagt sérði ef að ég væri hér með fatlað barn og þá gæti ég leita til þín og þú segir mér hvaða úrræði ég gæti haft.
Já, það er þannig og hérna, ég náttúrulega miklu samstarfi við hérna, skólana og leikskólana en fólk getur einmitt leita til mín vegna hérna, til dæmis ef það með einhverjar áhyggjur eða er að velta fyrir sér hlutum og ég þekki þetta þjónustukerfi mjög vel, bæði það sem á vegum sveitarfélagana og eins leiðina til greiningar til dæmis, því að þar erum við að tala minn gamla vinnustað. Já,
en hvað með eins og gamla fólkið?
Ég í hérna, góðri samvinnu við hjúkrunaheimilin sem á svæðinu, en eins og eldri borgarar sem eru fannir að hérna, eiga erfitt með ýmsa hluti heima, þá erum við með heimaþjónustu og síðan það aftur heilsugæslan sem að veitir þá heimahjúkrun og hérna og ég met þá í rauninni hvort að fólk hérna getur fengið heimaþjónustu og er með starfsfólk sem að fer heim til gamla fólksins.
Er erfitt að vera gamall á ströndum?
Það held ég ekki. Nei. Ekki, nei, ég myndi nú ekki segja það. Ég held að það sé nú bara, það eru yfirhöfuð skemmtilegt að vera á ströndum. en hérna, ég vil meina það að við séum með fína þjónustu hérna og hérna mjög fínar manneskjur sem eru hjá mér í hérna heimaþjónustu. Og svo hérna starfandi félag eldri borgara sem er með mjög skemmtileg hérna er með skemmtilega dagskrá ferðalög og hérna þau eru með gönguferðir hérna innan bæjar og hittast alltaf á sunnudögum og spila þannig að hérna ég held að það sé
Ég hefði á handavinnu kvöldi líka.
Já, það náttúrulega hérna, já, ég má ekki gleyma því, félagsstarf eldri borgara, bæði hérna smíðar og svona sem það sem konurnar sækja meira, svona handavinna og það eins yfir á Reykhólum.
En mér finnst svo merkilegt þetta að þú ert með allt þetta svæði og þú þarft að fara í hvernig veðri sem hér á milli.
Já, ég segi nú ekki að ég fari í hvernig veðri sem er. Ég fjóra daga vikunar og ströndum og einn dag viku á Reykhólum, en sko það, ef það ófært þá fer ég ekki eða hérna, brjála veður eða þannig, það deyr enginn þó ég kom ekki.
Nei.
Þannig að hérna, oftast get ég nú fresta því ef að hérna, það viðrar illa. En mér finnst þetta í rauninni ekkert mál. Mér finnst ekki svo leiðilegt að keyra og ég náttúrulega kæri gríðarlega mikið.
Ferðu norður í Onnesrepp þá og hér út
Já, ég fer svona einu sinni tvisvar ári norður í Onnesrepp og það nú eitt af því skemmtilegasta sem ég geri af því að hérna, mér finnst sko, mér hefur fundið svo gaman að kynnast strandamönnum og hérna, sem ég þekkti ekkert áður.
Þú áttir enga tengingu hingað?
Nei. Þó ég sé fætt og upphælin í Reykhólasveitinni, þá voru svo litlar samgöngur hérna á milli. Og eins og ég sagði áðan, þá var ég sko unglingur vestur á Súhandafirði, þannig ég mist af bölunum í Sæfangi. sem mér skilst að hafa verið gríðarlega skemmtileg. En hérna, já, það, ég kynntist ekki strandamönnum fyrir en ég flutti hingað.
Og finnst þið strandamenn eitthvað örvísi fólkstegund?
Nei, mér finnst það nú ekki. Þegar ég spurði þetta þá segi ég nú eins og skáldið að hjörtum mannana svipar saman í sútan og grímsinu sinu, þannig að strandamenn eru nú eins og annað fólk. En hérna, það samt svo merkilegt sko, hvað þessir nágrannar okkar í Reykhólasveitinni, hvað við þekktum þá lítið.
Náttúrulega ekki vegur yfir.
Nei, það voru, samgöngunar voru bara rétt yfir sumarið og svo var bara lokað. En það hefur breyst svo mikið eftir að vegurinn yfir þröskuldu kom.
Er einhverja breytingar í félagsþjónustinu sem þú sér fram á?
Í rauninni ekki. Mér finnst nú að við séum með bara nokkuð góða þjónustu eins og er. Því að ég hef ekki svona alveg, ég hef ekki hlutina alveg í föstum skorðum. Ég reyni bara að gera það sem þarf að gera hverju sinni og hérna búa til úrræði og hérna, við höfum til dæmis stofna búsetti hérna á Hólmavík eftir að ég kom.
Og, sem er, mennur
er fyrir? Já, búsettu fyrir fallaða manneskju hér. Og hérna, ég reyni bara alltaf að gera hlutina þannig að, ok, ef að það þarf þetta, þá reynum við að finna út úr því, bara reynum að leysa það. En stundum svolítið erfitt að fá fólk til starfa, ég hef svolítið lent í því að það er hérna, þá alltaf vantar fólk hérna til dæmis, bara oft til starfa hérna á Hólmavík.
Það er ekki atvinnuleysið hér.
Það er ekki atvinnuleysi hér, nei, það er hérna, það liggur við að sé slegist fólk sem að hérna, og reyndar er nú þannig bara í landinu í dag, að það er hérna, það er ekki atvinnuleysi. okkur vantar frekar fólk.
Já, en þetta með að þurfa á félagsþjónustu að halda út á landi öðruvísi en á höfuðborgarsvæðinu eða í stærri þéttbýliskjörnum, að er eitthvað munur á því?
Sko, það sem að er kannski munur er að við, ef að við erum til dæmis á stærri stað, þá auðveldar að búa til eins og til dæmis dagþjónustu fyrir þá sem að eru minna fatlaðir, sem að þurfa eitthvað hérna, tilbúði við daginn, en okkur hefur ekki tekist að búa það til hér af því að við erum bara ekki með nægilega marga sem að þurfa að því halda. Þannig að það er kannski, það er stundum erfitt að skrattara sauma svona til að mæta öllum þörfum, ég viðurkenni það.
En svo heyrði ég líka að einmitt að þetta, þegar eru svona fáir, þá þjónustan nær hverjum og einum.
Já, já, hún það og auðvitað þekk ég bara kynnist fólki vel og aðstandendum og hérna hvort sem að, já, hverjum svo sem þannig að hérna, það og það mjög auðvelt að ná í mig og auðvelt að finna mig.